Krievijas parlamenta apakšpalāta valsts doma ceturtdien ar pārliecinošu atbalstu premjera amatā apstiprināja 53 gadus veco Mihailu Mišustinu, mazāk nekā diennakti pēc tam, kad viņu premjera amatam negaidīt izvirzīja Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Neviens nebalsoja pret Mišustina kandidatūru, kaut komunistu deputāti balsojumā turējās. Pirms balsojumu uzrunājot deputātus, Mišustins aicināja parlamentu sadarboties ar viņu, lai steidzam īstenotu dzīvē Putina programmu.
Прежде всего, я хотел бы поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие.
Pirmkārt, es vēlos pateikties Krievijas Federācijas prezidentam Vladimiram Putinam par izrādīto uzticību un arī jums visiem par gatavību konstruktīvam dialogam. Valdībai priekšā stāv milzīgs darbs, būtiski jāpastiprina pūliņi visos virzienos. Darbs pie nacionālajiem projektiem ir jāpātrina. Prezidents nereiz vien ir uzsvērs, ka cilvēkiem jau tagad ir jāsajūt reālas izmaiņas uz labo pusi. Pagaidām tas nenotiek visur, ne tuvu tam.
Пока это происходит далеко не везде.
Mišustins teica, ka viņa prioritāte būs Krievijas iedzīvotāju reālo ienākumu palielināšana, uzticības atjaunošana ar biznesa vidi un inovācijas. Mišustins kopš 2010. Gada vadīja Krievijas federālo nodokļu dienestu, pirms tam nodarbojās ar biznesu un strādāja dažādos amatos valdībā. Tāpat kā Putins, arī Mišustins aizraujas ar hokeja spēlēšanu. Opozīcijas līdera Aleksei Navaļnī dibinātais korupcijas apkarošanas fonds savukārt izpētījis Mišustina ienākumu deklarācijas pēdējos 10 gados. Atklāts, ka viņa sieva šajā periodā nopelnījusi gandrīz 800 miljonus rubļu, jeb 11,5 miljonus eiro, taču nav skaidrs, no kurienes tieši šī nauda nākusi, paziņoja Navaļnīs. Uz Mišustina sievas vārda nesot reģistrēts neviens uzņēmums. Navaļnīs pieprasīja jaunajam premjeram paskaidrot, no kurienes nāk šī nauda, un apgalvoja, ka federālais nodokļu dienests ir viena no korumpētākajām iestādēm Krievijā. Komentējot Putina priekšlikumus par grozījumiem konstitūcijā, Navaļnīs iepriekš teica, ka tie liecina par Putina vēlmi saglabāt varu un būt vienīgajam līderim uz mūžu. Ilgadējā līdšanajā premjera un Putina sabiedrotā Dmitrija Medveģeva paziņojums par viņu valdības demisiju trešdien sekoja pēc Krievijas prezidenta uzrunas, kurā viņš rosināja sarīkot referendumu par vairākām izmaiņām konstitūcijā. Tostarp palielinot parlamenta pilnvaras premjera un valdības iecelšanā, vienlaiks uzsverot, ka Krievijai jāpaliek prezidentālai valstī. Apspriestas tiks arī izmaiņas formulējumā par prezidenta pilnvaru termiņa ierobežojumu. Mišustina uzrunas laikā parlamentā Putins pirmo reizi tikās ar jaun izveidoto konstitucionālo grozījumu darba grupu. Ceturtdien Putins arī izveidoja paša vadītās Nacionālās drošības komitejas priekšsēdētāja vietnieka amatu, kurā tagad iecelts Medveģevs. 67 gadus vecā Putina pašreizējais termiņš prezidenta amatā beigsies 2024. Gadā. Politikas eksperts spriež, ka viņš pat laban ieliek pamatus, lai saglabātu ietekmi un teikšanu par valsts svarīgākajiem jautājumiem, arī pēc aiziešanas no prezidenta krēsla. Piemēram, sekojot Kazahstānas bijušā prezidenta Nursultana Nazarbājeva paraugam un sev izveidojot īpašu amata posteni, kas viņam ļaus ietekmēt visas varas institūcijas arī nākotnē. Gints Amoliņš, Latvijas Radio.